Новий ранок на радіо НВ. Павло Новіков та Юлія Петрова.
Про блокування і видалення політичних акаунтів у соціальних мережах говоримо у першій гостьовій студії «Нового ранку». Фейсбук видалив в Україні більше сотні акаунтів та сторінок через, цитата, «скоординовану неавтентичну поведінку на платформі». Кінець цитати. Про це йдеться в звіті компанії за грудень минулого року. Як формуються групи впливу у соціальних мережах? Як політики і їхні команди використовують ці самі соціальні мережі? Що може стати підставою для видалення того чи іншого акаунту? Як відловлюють боті? І чому серед заблокованих опиняються реальні люди? Про все це запитаємо у нашого гостя. На прямому зв'язку зі студією співзасновник демократичної «Сокири» Юрій Гудименко. Пане Юрію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отож, перше ж запитання. Тут був аж такий ажіотаж, що ха-ха-ха, заблокували цілу мережу порохоботів. До цього були ще й зелеботи, боти Шарія і таке інше. Можете пояснити, що саме відбувається і чи це в українському сегменті Фейсбуку вирішили, ну, зробити трошки те саме, що і з Трампом?
Ні, дивіться, в чому історія полягає? Якщо вже так серйозно підходити до питання, то вплив на соцмережі великий вплив. Ви можете фактично отримати двома шляхами. Перший шлях – це співпраця з так званими, ну, те, що ми називаємо ЛСД, лідер суспільної думки. Це калька з російської ЛОМ, лідер общественного мнения. В топ-блогерів в тому ж Фейсбуці може бути 50, 60, 100, 200, мільйон підписчиків. Скільки завгодно. В деяких політиків є величезна нативна підтримка саме таких лідерів думки, і воно забезпечує дуже широке охоплення всіх інших людей. Тому що якщо там пише якийсь там блогер якогось там 50 тисяч підписників на якусь там політичну тему, то відповідно його там читає, ну, кількість людей, яка його читає, виходить вже на тисячі. Другий шлях, яким найчастіше йдуть політики, політичні сили, якісь нативної підтримки немає. Це шлях того, що ми називаємо ботафермами, фактично, вони можуть працювати в декількох напрямках. Наскільки я зрозумів, оцей от випадок останнього бану, як і декілька попередніх, фактично, це йдеться не про окремих ботів, які там, я не знаю, там набігають там і коментують окремо, що це в соцмережах. Ні. Мова йде про, наскільки я зрозумів, про акаунти, які розкидають інформацію, чи якісь потрібні пости, чи якісь потрібні меседжі в різні групи, різним аудиторіям підписників. Тобто є там група, умовно, я не знаю, там Новосанжарські, там, не знаю, там, там Доярки, умовно кажучи. В цій групі там є там 2000 людей. Це фактично таке невеличка така мильна бульбашка, в яку дуже важко потрапити. Вони там можуть не читати там топ-блогерів, вони можуть там не бути підписані на якісь ЗМІ і так далі. Але бот, який подає заявку в цю групу, бот, який вступає в цю групу, він може кидати туди постійно політичні новини, і всі учасники групи, там або частина їх велика, буде дивитися, буде вимушена якби вживати цей контент. Це дуже популярна історія, насправді, цією історією багато хто користується, тому що всі політики стикаються з тим, що їхня підтримка, їхня нативна, тобто щира аудиторія, вона врешті-решт перетворюється на велику мильну бульбашку, в якій одні й ті самі люди діляться з одними й ті самими людьми, одними тим же самими новинами, меседжами, там по 10-му разу це все пережовують, і таким чином не відбувається приплив нової крові, не відбувається вплив на нову аудиторію. Просто фактично старі фанати вже діляться між собою там
вже і переслухали, і вже і з'їли. І саме такі сторінки, і такі акаунти, і такі навіть групи Фейсбук починає блокувати. Але ж є ще люди, які щиро вірять у щось таке. Хтось щиро вірить у Зеленського, хтось у Порошенка, хтось навіть у Шарія, я перепрошую за такий матюк в ефірі. Що з цими робити і чому вони теж живі люди потрапляють під такий бан?
Дивіться, давайте називати речі своїми іменами. Фейсбук це ж не тільки мережа, там, як і Твіттер, як і, не знаю, як і Запорізька атомна електростанція. Це люди, вони там працюють на цих механізмах. Люди можуть помилятися, люди можуть робити щось умисно, людей врешті-решт можна корумпувати чи купити. В даному випадку, наскільки я розумію, там з останніх резонансних випадків, коли там забанили Марію Мадзигон, ютуб-блогерку у Фейсбуці її забанили, вона входить до інформаційної підтримки Петра Порошенка. Наскільки я розумію, забанили її, наскільки я вникав в цю ситуацію, там не було прямих порушень правил Фейсбуку. Таке буває, ну реально таке буває, інколи Фейсбук свої помилки виправляє. У кожного Фейсбук-користувача з великою кількістю підписників є, знаєте, як у старих мисливців є такі історії, там, одна чи дві, як їх несправедливо банили, а потім там Фейсбук, там, після деяких там дій, там, після пояснень, після, там, я не знаю, там, надсилання там фотографій, документів, їх повертав, як воно і було. Таке буває, але насправді справжню людину, яка не займається систематичним розповсюдженням інформації, тобто не бере там свою новину, умовно кажучи, і не починає її розкидувати в 3 мільйони груп за 2 дні. Таких людей насправді банять дуже рідко, і зазвичай це підстави такі, як расизм, там заклики до, я не знаю, там до вбивства, там систематична травля людей.
Дуже-дуже серйозні підстави. А пане Юрію, даруйте, я вас зараз перебуваю. Ми продовжимо розмову за кілька хвилин. Юрій Гудименко, співзасновник демократичної Сокири, спілкується із нами.
Новий ранок на радіо НВ. Павло Новіков та Юлія Петрова.
Про соціальні мережі, як їх використовують політики і групи політичного впливу, і як їх за це банять або видаляють із тих самих соціальних мереж, про все це продовжимо говорити у першій гостьовій студії «Нового ранку». З нами на зв'язку Юрій Гудименко, співзасновник демократичної Сокири. Ще раз доброго ранку, пане Юрію, чи добре мене чути?
Ще раз доброго ранку.
Доброго. Так, тож ми зупинилися на підставах для блокування. Кого і як і за що, власне, блокують? Є така думка, і зараз я процитую пана Максима Саваневського, експерта із онлайн-комунікацій. Так от, він вважає, що підхід Фейсбука щодо блокування і видалення акаунтів в Україні залишається вибірковим. А ви погодитесь із цією думкою? І якщо таке відбувається, поясніть, будь ласка, чому?
В цілому погоджуюсь. Робота відбувається явно не системно. А все насправді дуже просто. Ну, дивіться. Уявіть собі, що величезну корпорацію, яка має своє представництво в кожній країні світу. Як вимірюється там корисність корпорації, наприклад, у Сполучених Штатах у порівнянні з Україною? Дуже просто. Фактично доходом, який приносить корпорація в одній країні і в іншій. Відповідно, в США, яка генерує там, мабуть, для Фейсбуку там 90% взагалі світового якогось прибутку, там працює величезна кількість людей, які є нативними спікерами англійської мови, які розбираються там в конотаціях, можуть розібратися достеменно в тому, що людина мала на увазі, чи вона мала на увазі образити, чи це була сатира, чи це була там, чи це був жарт там, да, там вдалий чи не вдалий. А Україна для соціальних мереж, вона там країна фактично третього світу. Тому що, незважаючи на те, що в нас багато користувачів того ж Фейсбуку, обсяги реклами, тобто обсяги фінансів, які ми генеруємо для корпорації, як такої, вони залишаються дуже низькими, бо населення, всі знають, небагато. Тому працює в українському сегменті Фейсбука, працює не так багато людей, до якого часу взагалі офіс знаходився і єдиний представник фактично знаходився у Москві, у Росії, тому що не виділялися окремі штати для України. І тому там в Україні працюють з цим, знаєте, вибачте за російську мову, спустя рукава. Воно може, звичайно, змінитися, але далеко не факт, що воно так буде до тих пір, поки Україна не стане дуже важливою для Фейсбуку, критично важливою для цієї корпорації, критично важливим ринком збуту.
Я не хотів би, щоб Україна ставала критично важливим ринком збуту саме для компанії Фейсбук. Давайте про майбутнє. З вашого досвіду, власне, Демсукира, вона ж дуже багато і акцій, і офлайнових, що називається, під приміщеннями судів, коли хотіли в суді видати, чи віддати Коломойському мільйони чи сотні мільйонів гривень. І в інших місцях у вас це якось складається, і тим не менше, ваших банів я бачив менше. Яке ви бачите майбутнє оцих мережевих об'єднань, які часто можна сприймати як просто об'єднання ботів?
дивіться, ми сприймаємо фактично, зараз цинічно відбудеться, Фейсбук як таку велику дивну тварину, в якої є свої правила поведінки, в якої є свої інстинкти. Якщо ти їх не порушуєш, ти залишаєшся спокійно і працюєш собі спокійно. Ми вважаємо, що взагалі за соцмережами майбутнє. Ми вважаємо, що в майбутньому там політичне об'єднання, організація, партія, яка не керує своїми прихильниками через соцмережу, вона приречена. Тому що інші засоби комунікації вже будуть недієві, вони будуть дуже довгі. І от сьогодні, наприклад, річниця зіткнення Грушевського на Майдані, ми пригадуємо, що люди, вони, звичайно, дізнавалися про революцію по телебаченню в тому числі, але комунікувалися, гуртувалися, збиралися вони виключно через соцмережі. За соцмережами майбутнє, тому варто вивчати їх принципи, правила, коли банять, коли не банять, коли дозволяють розвиватися. Це майбутнє, воно перед нами, і дивно закривати на нього очі. Треба його
в теперішньому воно настільки ефективно, що вже без цього аж ніяк? Чи, в принципі, багато українських політиків та політичних партій, їм досить ботоферму купити під якусь подію, та й все?
Тут ми зараз, поглибимося в таку величезну філософську дискусію про те, що в Україні всього декілька політичних партій, тому що всі інші не мають фактично прихильників, а просинаються лише раз на 5 років перед вибори і є політичними проектами, тому їм, в принципі, не потрібна комунікація з електоратом. Їм не цікаво. Згадайте за майбутнє, наприклад. Чому їм потрібна підтримка в соцмережах?
А мене цікавить така історія. Соціальні мережі – це така жива дуже штука. З одного боку, їхню політику і те, як вони функціонують, визначають їхні власники. Не будемо це приховувати. З іншого боку, є купа користувачів, які також визначають контент і визначають те, куди рухаються соціальні мережі. А як тоді бути із динамікою груп впливу у соціальних мережах? Вони мають варіювати між цими двома великими руслами. Як вони це роблять? Як це правильно робити для того, щоб залишатися на плаву і щоб тебе таки не забанили? А з іншого боку, для того, щоб мати вплив на свою аудиторію?
Правильна робота насправді в соцмережах – це мистецтво. Водночас і мистецтво, і довга така системна робота. Але головне правило залишається дуже простим. Воно стратегічне. Всі соцмережі мають строк життя. Якщо ви згадаєте ситуацію, наприклад, 10-річної давнини, коли там не було поширеного Фейсбуку, коли там толком не було Ютубу, коли там ніхто там гадки не мав там про те, що буде такий Тік-Ток, умовно кажучи, а всі собі сиділи там в лайв-джорналі, наприклад, всі тоді були впевнені, що лайв-джорнал – це не завжди, що вкладалися в нього, вкладали величезні гроші, вкладали величезні там трудові затрати в нього. А потім прийшов Фейсбук і все здохло. А зараз сам Фейсбук потихенечку, я бачу в Україні, він стагнує, його аудиторія стає більш старшою, більш такою, вона одночасно більш заможна, але і більш вікова. А молодь мігрує, наприклад, до Тік-Току, до Телеграму і частково до Ютубу. Варто просто пам'ятати про те, що як би ти не налагодив комунікацію зі своїми прихильниками в одній соцмережі, за фактично, 5, 7, 10 років, їй на заміну прийде інша. І зараз молодь мігрує в Тік-Ток, а за 10 років будемо мігрувати з Тік-Току там ще кудись. Тому що це еволюція, вона не стоїть на місці. Соцмережі будуть еволюціонувати постійно буде щось нове, щось цікаве.
Добре, тоді як в цьому не загубитися? От я розумію просто, що мої діти, у мене вже повнолітні діти, вони справді вважають Фейсбук чимось уже для таких, для покоління їхніх батьків.
Мій син каже, це для тих, кому за 40.
Це Фейсбук уже. Да, мені в Тік-Току абсолютно все незрозуміло, і я не там. Але я якось примудряюся спілкуватися зі своїми дітьми. Просто дивитись треба на таке молоде покоління, і якщо хочеш впливів, то йти за ними і їх поради питати.
Ви знаєте, я зараз, я як топ-блогер, я дуже часто чую цю історію, що соцмережі, вони вбивають комунікацію з дітьми, з близькими, з родичами, з ким завгодно. Я скажу вам, що це дуже схоже на я не знаю, на ту ж саму емоцію, яка була в людей, коли винайшли телебачення. Або коли почали масово друкувати газети. І я реально читаю там на початку 20-го століття там листи англійською мовою, там незадоволені про те, що ось молодь не спілкується зі старшими людьми, всі читають газети, ніхто не... Воно буде частиною нашого життя. Це засіб масового спілкування, але ну, просте людське спілкування не замінить ніхто, ніщо, ніколи. Ми все ж таки масові тварини. Нам потрібно...
І ми залишимось людьми. Юрій Гудименко, співзасновник партії «Демократична Сокира», був з нами на зв'язку. Говорили про соцмережі, ботоферми і політичний аспект цього питання. Зараз робимо коротеньку паузу. І далі у нас запланована ще одна гостьова студія.
Новий ранок на радіо НВ.